Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Загиблі в Кабулі українці були співробітниками авіакомпанії. Іспанія прагне арештувати відстороненого лідера Каталонії в Данії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів надати необхідну допомогу родинам українських громадян, які загинули в Афганістані. За словами президента, загиблі були співробітниками української авіакомпанії. Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф наводить повідомлення про 9 українців, які загинули внаслідок нападу на готель «Інтерконтинентал» у столиці Афганістану Кабулі. Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про 6 загиблих українських громадян. Як повідомила Афганська служба Радіо Свобода, угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 січня підтримувані Росією бойовики двічі обстріляли позиції Збройних сил України. За цими даними, режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування сторін тривав майже добу, але близько 23 години, цитата, на Луганському напрямку противник застосував важкі міномети на Світлодарській дозі, кінець цитати. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав, уточнюють у штабі. В угрупованні ЛНР заявляють про 2 порушення режиму тиші з боку українських військових. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі 21 січня автобуса в так званій сірій зоні поблизу пункту пропуску Оленівка, внаслідок якого загинув цивільний. Українські військові раніше заявили, що, цитата, автобус з цивільними особами був обстріляний бойовиками.
Відновлення, модернізації, утилізації буде обраховуватись, ну повірте мені, на десятки мільярдів. 70-80% озброєння і техніки, яка знаходиться, наприклад, на кораблях, або російського, або іноземного виробництва. Тепер виникає питання, а чи готові ми до імпортозаміщення?
Так, командувач військово-морськими силами України у 2014-2016 роках Сергій Гайдук прокоментував в ефірі телепрокету «Крим реалії» пропозицію російського президента Володимира Путіна про повернення військової техніки з анексованого Криму. У відповідь на цю пропозицію командувач військово-морськими силами Збройних сил України Ігор Воронченко повідомив, що рішення за цією пропозицією ухвалюватиме керівництво України. Президент Порошенко наразі не коментував цієї пропозиції. І про міжнародні події. Іспанія каже, що знову видасть ордер на арешт відстороненого лідера Каталонії, якщо він виїде з Бельгії та поїде до Данії, як це планував. Екс-президент регіону Карлес Пучдемон планує відвідати обговорення у Копенгагенському університеті 22 січня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і в студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні, в День Соборності, ми будемо говорити про зміст і значення того, що українці, власне, відзначають цього дня.
Україна має бути самостійна республіка, демократична, відтягнута по Кавказ. І тоді був заданий оцей максима.
Яку роль День Соборності зіграв в новітній історії України? Що через майже століття після акту Злуки заважає Україні сьогодні бути єдиною? І як за це століття змінилася мапа України? Поговоримо про це з гостями програми. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, також маєте змогу долучатися до обговорення. Слухайте нас на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо «Крим Реалії» на хвилі 105.9 FM. А дивитися «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до нашої студії і безпосередньо спілкуйтеся з гостями нашої програми в ефірі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Музика. Сьогодні Україна відзначає День Соборності. Саме цього дня, 1919 року, на Софійському майдані у Києві проголосили об'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. І хоча події майже сторічної давнини і сучасність мають чимало відмінностей, все ж анексія Криму, бойові дії на Донбасі надали цій даті особливого символізму і знову актуальності щодо об'єднання українських земель. На цьому, зокрема, і наголошують експерти. Отож, про те, які символи нині мають День Соборності для України та українців, а також сторіччя з дня проголошення незалежності Української Народної Республіки, ми будемо говорити з гостями програми. І на зв'язку зі студією Ранкової Свободи екс-голова Народного Руху України Василь Куйбіда. Вітаємо вас, пане Василю, і вітаємо зі святом. Доброго сьогоднішнім.
Дякую вас також святом.
Якщо ми говоримо про День Соборності, то, звичайно ж, в пам'яті постає, мабуть, перша акція на відзначення цього дня. Це той ланцюг єднання, який був побудований в 1990 році, який з'єднав Київ зі Львовом, з західними областями України, так?
Ну, перша акція в минулому столітті, це все-таки 39-й рік у Хусті була проведена така акція. От, а потім вже була проголошена Карпатська Україна. А в 1990 році було проведено, це організовано Народним Рухом України, величезний ланцюг акту між Львовом і Києвом на вшанування цієї дати. От тоді в цьому ланцюзі взяло участь біля 3 мільйонів українців. Такої масштабної акції, напевно, у 20-му столітті і 21-му досі ніхто не проводив.
Ну, власне, спогади учасників тієї акції можна знайти на сайті radiosvoboda.org, там ціле дослідження, і дійсно велика масштабна була акція, але от в контексті сьогоднішніх подій постає питання насамперед, чому ланцюг продовжився лише до Києва, чому не змогли чи не планували протягнути його до Харкова хоча б, а вже не кажучи до Донецька, до Луганська, щоб з'єднати Захід зі Сходом вже аж по кордони?
Варто, звичайно, було б зробити такий ланцюг від Львова до Луганська, звичайно. Але у тій ситуації конкретній, яка існувала у 90-му році, 59-90-му році, мабуть, це завдання було таке, що важко виконати. І друга була особливість, фактично народжувалася чи відновлювалася нова держава у протистоянні от Львова і Києва. І з одного боку це був тиск на політичний Київ, щоб змусити його робити потрібні кроки. З іншого боку, це був такий знак, що ми однаково разом, ми не бачимо себе нарізно, ми будемо йти в одному напрямку і будемо відновлювати нашу державу.
Ну, а як
на той час говорили відверто вже про відновлення української державності. От в 1989 році, восени, на з'їзді, установчому з'їзді Народного Руху України, В'ячеслав Чорновіл відверто з трибуни сказав, що наша мета – це відновлення української державності.
Ну от, власне, як стала можливою тоді така акція, як її не завадила тодішня комуністична влада і ще радянська?
Намагалися завадити, як намагалися протидіяти, скажімо, от тим процесам, що наростали в суспільстві, комуністична партія, але репресивна машина вже не була такою сильною і не могла навіть масштабними акціями силовими зупинити рух українського народу. Якщо, скажімо, у 88-му чи 7-му роках застосовували от гумові кійки били людей, які виходили на маніфестації у Львові чи в інших містах, то зробити це вже було в 89-му чи в 90-му році вони практично не могли. І обмежувалися хіба що запрошенням до себе організаторів і розмовами з ними. Репресивна машина вже не мала такої потуги, щоб встояти проти сили українського народу.
До нашої розмови долучається ще один учасник національно-визвольної боротьби за незалежність України, полковник Збройних сил України Микола Поровський. Вітаємо вас, пане Миколо, в нашому ефірі.
Вітаю.
Алло, трошки зв'язок десь пропадає з вами, сподіваємося, ми вас зараз будемо чути. Ми сьогодні вітаємо вас з Днем Соборності. От почали зі спогадів тієї акції, що відбулася на відзначення цього свята в 1990 році, цей живий ланцюг, який з'єднав Львів і Київ, і згадуємо ту атмосферу, в якій все це відбувалося. Пане Миколо, ви ж також були учасником, безперечно, тих подій. Чи вірилося, чи могли думати в 90-му році про те, що мине 28 років і Україна і далі залишатиметься певним чином розділеною, навіть певним чином втраченими, окупованими територіями. І всередині навіть країни триватимуть і мовні суперечки, і якісь неоднозначні погляди на політичне майбутнє країни.
Вітаю, шановні радіослухачі, вітаю, пане Василю. Звісно, в 90-му році ми вірили в державницьке прийдешнє України. Сказано в Святому письмі, по вірі вашій воздасться вам. І з цією вірою в те, що Україна відновить, то буде державна незалежність, ми організовували ланцюг з Луки. Рішення про проведення ланцюга з Луки було прийнято 16 грудня на Великій Раді Народного Руху. До речі, на це засідання Великої Ради приїхали наші побратими із литовського Сайдісу, Чапайкіс, Вайтикунас і інші. Приїхало четверо представників, які поділилися з нами своїм досвідом проведення литовського ланцюга прибалтійської хвилі, яка відбулася раніше, тоді був живий ланцюг від Вільнюса до Таліна. І, звісно, це була величезна, грандіозна політична акція, яка, і ми ставили собі на меті не просто показати силу всенародної підтримки ідеї народного руху, а передусім те, що український народ підтримує ідею державної незалежності, український народ підтримує синьо-жовте знамено, і ми провели величезну організаційну роботу, щоб забезпечити побудову живого ланцюга від Львова до Києва. За побудову цього живого ланцюга від Львова до міста Дубно були відповідальні Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська організації. А за відтинок Дубно, Рівне, Корець, Житомир відповідала Рівенська і Волинська організація. Це був найтяжчий відтинок. А далі вже відтинок Київ-Житомир забезпечувала Київська організація і всі наддніпрянські організації народного руху. Ви питали про ставлення влади? Uh-huh. Звичайно. Я в той час був головою Рівенської обласної організації народного руху і відповідальним секретарем секретаріату народного руху. І от єдина із обласних рад народних депутатів, це Київська міська, виконком Київської міської ради народних депутатів дав дозвіл на проведення ланцюга з Луки, а ні Рівенська, ні Житомирська такого дозволу не дали. Ось в мене на руках зараз копія рішення від 16 січня Київської міської ради народних депутатів. про звернення спиряту народного руху, про повернення ланцюга.
Угу. Алло, знову пропадаєте, пропадає зв'язок, пане Микола.
Розглянувши звернення представників народного руху Драча, Гореня, Поровського, Тернопільського, та враховуючи, що акція «Ланцюг з Луки» має за мету символізувати єдність народу України та консолідацію прогресивних сил у справі демократичних звершень, дозволити організацію проведення живого ланцюга єдності від площі Богдана Хмельницького по пішохідних переходах вздовж вулиці Володимирської, бульвару Шевченка, проспекту Перемоги, без перетину проїжних частин вулиці, дозволити мітинг. Підписали це рішення Згурський і Холоденко. Честі тодішньої склади, це єдиний, тільки Київська міська рада дозволила проводити ланцюга. Ну і протидія обкомів комуністичної партії полягала в тому, що вони просто не давали автобуси, вони блокували автопідприємства. Наприклад, всі замовлені у автотранспортних підприємствах автобуси для Рівненської, Волинської організації на маршрут не виїхали. Але ми це знали, що так буде. От, і тому тільки Рівненська організація вивезла 70 тисяч людей приватним автотранспортом на трасу ланцюга з Луки. І, звісно, була проведена величезна робота у селах, містечках, вздовж траси, от, щоб люди вийшли, підтримали нас. Ми своїми силами пошили кілька десятків тисяч маленьких прапорців синьо-жовтих. От наші жінки шили їх на машинках. І за звітами міліції, а це був найкращий хронікер того часу, всі дії народного руху, ми вивезли автобусами на трасу, тому що Львівська, Тернопільська і Івано-Франківська області організації мали можливість автобуси отримати. І вивезли більше півмільйона людей. І ще півмільйона вийшло із міст, містечок, сіл вздовж траси підтримати цю величезну, грандіозну акцію.
Так, от так дуже масово відзначили тоді День з Луки. От пане Куйбіда, я знову до Василя Куйбіди звертаюся. От пан Поровський сказав, що акція символізувала єдність українського народу і єдність демократичних сил. А чому, от знову ж таки, дивлячись із сьогодення, питання єдності демократичних сил також залишається актуальним для України нинішньої?
Тоді Народний рух України був єдиною альтернативою от комуністичній партії. У Народному Русі усі зібралися, усі, хто не хотів комуністичного майбутнього, хто його не сприймав і боровся проти тоталітарного режиму.
Тобто єдність перед людей... спільним, як то кажуть, ворогом. Зараз спільний ворог російський окупант, російський агресор, а все тут одно єдності не бачимо.
Ну, тут завершу по першому питанню вашому. От багато людей в Народному Русі майбутнє бачили інакше, але точно вони були проти комуністичного режиму, і це нас об'єднувало, і головне завдання було розвалити Радянський Союз і поховати цей комуністичний режим. Якою має бути конкретно українська демократична держава, це вже було питанням дискусій і різних там ідеологічних вподобань. Але от спільний ворог, спільне завдання боротьби з ним тримало всіх в рамках Народного руху України. І тому не дивно, коли після відновлення незалежності з Народного руху почали обґрунтовуватися різні партії. Звичайно, аналогії можна помітити між подіями 19-21 року і сьогоднішніми подіями в Україні. Так ми втратили і суверенність, і територіальну цілісність порушено, частина територій забрана окупантом Росією, так як це було і у там 100 років тому. Так, як і 100 років тому, ми не маємо такої єдності, яка потрібна для того, щоб ми відстояли свою цілісність і суверенність в боротьбі з таким ворогом, який є Росія. Але я гадаю, що коли б усі працювали, і державна влада, і політичні діячі, державні діячі працювали на єдність у умовах війни і відверто говорили, що це війна, не гібридно себе вели. Отут на одну камеру ми говоримо, що війна, на другу камеру говоримо, що тільки дипломатичними зусиллями ми можемо вирішити питання от визволення України, відновлення її суверенітету, то, напевно, ситуація була б інакша. От небезпека втратити свою державу, небезпека втратити свої території гуртувала би і виводила би усіх на боротьбу, а не ділила б нас на тих, хто в зоні АТО ризикує своїм життям і втрачає своє здоров'я, і частину тих, яка на іншій території у цей час ходить по рестораціях, кнайпах і веселиться.
Пане Паровський, ви нас ще чуєте? Алло? Алло, не чую. Пане Кобіда, тоді, можливо, ви от скажете, ви вірите в те, що буде побудований новий ланцюг єдності, який з'єднає, ну, хоча б Київ з Сімферополем, з Донецьком, з Луганськом? Що це буде?
Переконаний. Переконаний, з кожним роком ми краще один одного розуміємо, не дивлячись на ті всі регіональні відмінності, які є. Ми величезна держава, ми велика нація. І не може бути така нація уніфікованою і повністю однорідною. Зрештою, і та різноманітність наша є запорукою і демократії. Угу. Якби було мирне життя, то така різноманітність тільки зміцнювала би демократію в нашій державі. Інша справа, коли ведуться бойові дії. Тут потрібна вже уніфікація і потрібна єдина воля, щоб ми протистояли от окупантові.
Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, це був екс-голова Народного руху України Василь Кобіда. З нами на зв'язку також голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Вітаю вас, пане Володимире, і спробуємо провести, знову ж таки, історичні паралелі між подіями 1919 року, проголошення акту злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. От як тоді політикам все-таки вдалося домовитися і проголосити це об'єднання двох державних утворень? Не було політичних розбіжностей тоді, конфлікту інтересів? І як довго проіснувало оце об'єднання України?
Ну, безперечно, що такі якісь різноголосся були, безперечно, що такі суперечки були, але разом з тим треба розуміти, що українці з Української Народної Республіки, українці з Західно-Української Народної Республіки ставили собі перед собою одну мету – це створення української держави. І, власне, розуміння цього і було існує платформою, на якій дійшли до проголошення цього акту злуку. І очевидно, що великий вплив на це мало і зовнішньополітична ситуація, зокрема агресія. Україна стикнулася з небаченою агресією з кількох боків, і цілком було зрозуміло, що, на жаль, захищати Україну будуть готові тільки українці, що дуже важко розраховувати на якусь зовнішньополітичну допомогу. Тобто ситуація насправді дуже нагадує те, що відбувається зараз. І, власне, це, напевно, штовхало політики того часу до розуміння і до об'єднання. Але в нас сьогодні 22 січня, і ми сьогодні справді згадуємо про акт злуки 19-го року. Я би хотів згадати про ще один дуже важливий акт, який стосується Української революції, який був проголошений 22 січня. А саме сьогодні ми маємо можливість в повну праву відзначати століття української незалежності. Адже нагадаю, що 22 січня 1918 року вперше було проголошено українську незалежність четвертим універсалом Української Народної Республіки. І це теж надзвичайно важлива подія, яка, між іншим, показує, що українці були одними з перших, хто зробив це на руїнах імперії. Нагадаю, що перед Україною лише була Фінляндія, яка проголосила свою незалежність в грудні. Всі інші країни, країни Балтії, країни Кавказу, Чехія, Польща, зробили це на кілька місяців пізніше. Тобто це теж необхідно пам'ятати, надзвичайно, і це надзвичайно важливо, яке між іншим, тому що воно демонструє між іншим досить таку потужну динаміку діячів української революції. Нас якось звично критикувати її за те, що вони були дуже нерішучими, дуже повільними, але насправді, якщо зважити на те, що вони, як і більшість громадсько-політичних діячів, вступили в цю революцію не готовими, вона була для них несподіванкою. Першими їхніми вимогами були досить скромні вимоги автономії, то за 9 місяців вони прийшли величезну еволюцію, і от вже 22 січня 1918 року проголосили цілковиту незалежність України. Ну, от таке в нас часто, коли говорять про цю революцію, звинувачують в її поразці внутрішньополітичні чвари. Безперечно, що вона теж відіграла дуже велику роль і дуже послабила можливість українців захищати цю революцію. Але разом з тим не слід забувати, що українці зіткнулися з небаченою агресією, з небаченими масштабами агресією з різних боків. Українці змушені були відстояти свою незалежність в боротьбі з Червоною Росією, в боротьбі з Білою Росією. Українці змушені були захищати себе з боку польської агресії на Західноукраїнська Народна Республіка. І насправді в цій боротьбі за незалежність українці проявили неймовірну жертовність і напевно кількість українців, які загинули, відстоюючи цю незалежність в 18-21 років, більше, ніж кількість тих, хто захищав незалежність будь-якої іншої форми держави, тоді на руїнах імперії, а можна й більше, ніж кількість тих, хто загинув за незалежність в всіх цих країнах разом взятих. Відповідно, мені здається, що дуже важливо сьогодні, саме 22 січня, пам'ятати про століття української незалежності, тому що я переконаний, без проголошення незалежності 22 січня 1918 року не було б відновлення незалежності 24 серпня 1991 року.
Пане В'ятрович, і знову ж таки, згадуючи ці події історичної давнини, ті рішучі кроки українських політиків, які зробили крок до проголошення незалежності, і в той же час згадуючи помилки тодішніх діячів політики і екстраполюючи на сьогодення, які би з цих і рішучих кроків, і водночас помилок мали би пам'ятати нинішні політики можновладці?
Безперечно, якщо ми говоримо про помилки цих політиків того часу і тепер, це одна з ключових помилок – це розуміння загрози саме зовнішньої, в першу чергу, розуміння необхідності об'єднуватися перед зовнішньою загрозою. На жаль, особливо це було помітно в 17-21 році, на жаль, це відчутно і тепер. Дуже часто політики, захопившись якоюсь внутрішньополітичною боротьбою, бачать в своїх суперниках ворогів і за рахунок того втрачають увагу щодо справжніх ворогів, які є за кордонами України, які рухаються на Україну зі сходу. І ця завзятість внутрішньополітичної боротьби підточує справді можливості українців протистояти зовнішній агресії. Хоча мені здається, що зараз ситуація не є аж такою катастрофічною, як вона була в 17-21 роках, і ми бачимо, що попри якісь суперечки, дискусії, часом не дуже приємні внутрішню українську боротьбу, тим не менше більшість політичних сил в Україні, за винятком так званих опозиційних, які є по суті п'ятою колоною в Україні, є тими, хто розуміють необхідність діяти разом в обличчі російської агресії.
І головне, вони розуміють, що якщо повторити помилки своїх попередників історичних, то та ж сама незалежність України і злука проголошена, вони будуть втрачені просто через внутрішні чвари, так?
Я сподіваюся, що таке розуміння є, я сподіваюся, що вони розуміють цінність української держави вже значно більше, ніж наші попередники. Я сподіваюся, що мені здається взагалі, що рівень розуміння цінності незалежності українців зараз є набагато вищим. Для цього треба було пройти через страшні уроки 20-го століття і зрозуміти, що саме через втрату своєї незалежності ми змушені були запустити мільйонами життів під час Червоного терору, під час Голодомору, Великого терору, під час Другої світової війни, коли українці знову таки змушені були вбивати один одного в одностроях чужих армій. Я сподіваюся, що зараз таке розуміння є серед більшості громадян України. Я сподіваюся, що таке розуміння зараз є серед більшості українських політиків, які розуміють, що відсутність єдності у них може призвести до того, що вони теж, як їхні попередники, будуть дописувати свої розумні мемуари десь за кордоном.
Дуже дякую за участь у нашій програмі. Це був голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Ми говорили про значення для Дня Соборності.